Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто і як створював СРСР, Союз Радянських Соціалістичних Республік. У ці дні, 95 років тому, верхівка більшовицької партії і в Москві, і в Харкові, який тоді був столицею Української Радянської Республіки, і в інших союзних республіках, верхівка більшовицької партії активно, інтенсивно обговорювала ідею, як їм оформити свою владу. І підсумком цих от обговорень партійних стало невдовзі створення Радянського Союзу. Це, я нагадаю, відбувалося влітку восени 1922 року. Говорити про те, як відбувався цей процес, щодо чого сперечалися, чому вирішили так, а не інакше, ми будемо з істориком Геннадієм Єфіменком. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Власне, Геннадій Єфіменко, це одна з його спеціалізацій. Але перш ніж почати говорити, власне, про створення Радянського Союзу, давайте спочатку згадаємо, а як, от, починаючи з 17-го року і до 22-го року, чим регламентувалися відносини між російським більшовицьким урядом і урядами більшовицькими в різних республіках? Це була якась така стала система, налагоджена, чи було так все сумбурно і по ходу ці відносини?
Це був шлях експериментів. І, власне кажучи, на українському досвіді, на українському зразку багато в чому формувалася модель поведінки стосовно інших республік. Знаєте, що цікаво, що Росія ще не встигла себе проголосити федеративною, як радянський, ще не більшовицький, але радянський уряд України, який був утворено в Харкові наприкінці грудня 1917 року, оголосив те, що він буде складовою частиною Російської Федерації, що Україна, вірніше, буде складовою частиною Російської Федерації.
Саме російською?
Ну, тоді Російська імперія перед тим існувала, і Російська Федерація бачилася як наступниця Російської імперії. Але вже у березні 1918 року радянська Україна була змушена проголосити незалежність. Якщо УНР Центральної Ради проголосила незалежність 22 січня, то радянська Україна таку ж саму незалежність проголосила на другому всеукраїнському з'їзді Рад, який відбувся в Дніпрі, ну, тодішньому Катеринославі, 17-19 березня 1918 року.
Через два місяці.
Через два місяці. Це був перший етап.
І як зберігалася оця формальна незалежність? Чи не зберігалася?
А там така ситуація була, що український радянський уряд після відновлення вже в кінці 18-го року вважав, що зберігалася. А росіяни не ставили. В Росії, в Москві часто забували про те, що
Вірніше, формальна
незалежність.
Наскільки ця формальність дотримувалася, що український радянський уряд незалежний? Тобто до цього ставились всерйоз? Чи це вважали якоюсь такою формальністю, на яку можна і не зважати?
Знову таки, в Кремлі, коли називали радянські республіки, які утворились після жовтневого перевороту, вони не називали Україну, там Білорусі, Литву, Латвію, часто не називали. Їх. А Україна себе постійно позиціонувала як одна із республік, які утворились на терені колишньої Російської імперії. Радянська Україна постійно себе позиціонувала. Формально, в 19-му році був взятий курс на зближення, але він був проголошений, але не форми не перейшов, жодної форми не перейшов. Іноді в підручниках пишуть, що був воєнно-економічний союз, його не було. Це було проголошено про намір створити воєнно-економічний союз. Але вже після відновлення радянської влади в Україні, яке відбулося у грудні 19-го, на початку 20-го року, тут уже про якусь реальну незалежність України говорити не доводилось, бо 27 січня 20-го року Всеукрком видав постанову, що діяльність основних усіх наркоматів Росії і України об'єднується.
Тобто це було урядове рішення?
Ну, урядове рішення під тиском, звичайно, Кремля. Потім була...
Але ж даруйте, от коли укладали відомий Ризький мир із Польщею, то окремо укладала Росія, Російська Радянська Республіка і окремо Українська Радянська Республіка. Окремо кожен уряд.
От коли почалося 20-й рік, то вже стало зрозуміло, що Україні треба для зовнішнього вигляду зробити якусь формальну суб'єктність. Ще наприкінці березня 1920 року було утворено наркомат зовнішніх справ Радянської України. А в кінці вже 1920 року, саме під впливом переговорів Польщі і прелімінарного миру, який було укладено у жовтні 20-го року, Україна і Росія уклали перший договір між собою як начебто незалежні держави. І саме 28 грудня 1920 року це було перше формальне визнання, на державному рівні радянською Росією незалежності радянської України. От. Тобто до того...
До кінця 20-го року цього не було, але в кінці 20-го року визначились. Да, да. І от давайте тепер прийдемо на 95 років тому, літо-весна 1922 року, тобто більшовики виграли громадянську війну російську, вони відновили, встановили, вірніше, свою владу майже на всій території колишньої Російської імперії, і от вони тепер думають, як цю владу їм оформити. Я от кілька років тому спілкувався із вашим колегою Станіславом Кульчицьким. І він, власне, казав, що було два погляди на цей процес. Був погляд, що треба зробити, так би мовити, автономізацію республіки, їх приєднання до більшовицької Росії. А інший погляд був, що треба створити союз республік. От пропоную, зрештою, послухати Станіслава Кульчицького.
Сталін дійсно був прибічником автономізації, і він навіть озвучував постійно це гасло, тому що він був не тільки генеральним секретарем, а й наркомом у справах національності. Але я хочу підкреслити, що всі в центрі були також прибічниками автономізації.
Тоді що, виходить, що республіки перемогли центр у цій дискусії?
Ленін всіх переміг. А Ленін був авторитетом. Він створив партію, він створив державу, він створив доктрину, власне кажучи. Коли Ленін озвучив свою ідею, ця ідея не могла прийти в голову нікому. Ні Сталіну.
А яка саме ідея?
Ні. Ідея створити федерацію другого поверху. Є Російська Федерація, це федерація першого поверху. Є Закавказька Федерація, вона була створена з трьох республік якраз в 22-му році. Федерація першого поверху. І ще окремі незалежні Україна і Білорусь. І ось Ленін запропонував всі ці чотири республіки перетворити в союз, і зробити, щоб всі вони зробили федерацію другого поверху. І він назвав цю федерацію «Союз радянських соціалістичних республік Європи і Азії». Потім відпала Європа і Азія, і утворилася та назва, яку ми всі знаємо, і це назва Леніна.
Це був Станіслав Кульчицький. Пане Ефіменко, а от скажіть, будь ласка, наскільки інтенсивною і масовою була ця дискусія, от що треба зробити, автономізацію, тобто приєднання цих радянських республік до Росії, чи федерацію?
Ну, дивіться, Кульчицький Станіслав Владиславович цілком правильно сказав, що не було такої ідеї від початку створити федерацію другого поверху, що це винахід, власне кажучи, Леніна, щоб це було в вигляді однієї держави. Це винахід, безумовно, Леніна. Але питання в тому, що питання, як далі розвиватись, воно постало на початку ще 22-го року. Було декілька конфліктів між Україною і Росією щодо повноважень. І Україна наполягла на тому, що треба, українська ініціатива була від 11 березня 22-го року, що Політбюро постановило, що давайте визначимося, як ми будемо. І причому Україна наполягала на тому, щоб оту формальну незалежність, яку Росія визнала в грудні 20-го, щоб її наповнювати більш-менш реальним змістом. Мало того, 11 травня була створена українсько-російська комісія, яку скликав Фрунзе, секретарем якої був Скрипник.
Фрунзе, це, даруйте, це воєначальник відомий, радянський. Так, так. А як Михайло Васильович, якщо не помиляюся, опинився?
От... На той час він був заступником голови Раднаркому УСРР Раковського і фактично основним переговорником.
Тобто віце-прем'єр-міністром по теперішній?
Ну, за великим рахунком, так. Якщо І оця комісія була створена під гаслом, що зберігається незалежність Української Республіки. Ленін обіцяв виступити на підтримку збереження цієї незалежності. Тобто реально йшлось про наповнення якимось змістом цієї форми. Але Леніна в кінці травня вдарив перший...
Але тим не менше його ж лінія перемогла.
Але його лінія перемогла трохи пізніше. От комісія, засада була її така, що збереження незалежності. Вона працювала, довго виробляла різні моменти. І 10 серпня було остаточно все ухвалено. Фактично йшла якби переможна українська лінія. Тобто, в якому сенсі переможна? Незалежність України мала наповнюватись певним змістом.
Даруйте.
А 11 серпня вже була створена комісія Арбюро на чолі зі Сталіним.
В Москві, так?
В Москві. яка вже об'єднувала не тільки Україну, а всі радянські республіки, про які сказав Станіслав Владиславович Кульчицький. І основним напрямком цієї роботи вже було взято курс на автономізацію.
На автономізацію?
На автономізацію, бо це Сталін ініціював. А Сталін вважав, що треба оту невідповідність між формою, яка незалежна була, і змістом привести до побудувати на основі змісту. Бо реально говорити про незалежність радянських республік
тобто
не
Ленін
буде.
Сказав, ми робимо союз республіка,
ні,
Сталін все одно повернувся.
Ленін тоді ще не казав. Ленін якраз тоді прихворював.
Так. Він
не
міг... так і коли Ленін втрутився в дискусію?
А Ленін втрутився в дискусію після того, вже як він трохи відійшов від удару, і після того, як до нього приїжджав наприкінці вересня Раковський. Тобто наприкінці вересня, на початку жовтня Ленін втрутився, і фактично те, що сказав Станіслав Владиславович,
Федерація другого поверху.
Про Федерацію другого поверху була ініційована саме у жовтні 1922 року.
Ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком Геннадієм Єфіменком. Ми говоримо про те, хто і як створив Радянський Союз. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Всі, хто бажають, можуть нашому подзвонити і нашому гостю з приводу порушеної теми поставити запитання.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із істориком Геннадієм Єфіменком про те, хто і як створив Радянський Союз. От ви сказали про українських більшовицьких лідерів Христиан Раковський і Михайло Фрунзе.
Так,
але дивіться,
Скрипник.
І ще був Микола Скрипник.
Так, це ті троє, які були основою.
Ну, Скрипника я ще можу зрозуміти. А от Раковський, він, здається, болгарином був, так? Фрунзе – молдаванином, якщо я не помиляюся. Як вони такими стали от українськими? Ну, мабуть, не самостійниками, а як би їх назвати?
Раковський мав досвід 19-го року. Він приїжджав сюди і говорив про те, що він виконує директиви ЦК РКПБ, і його посилали сюди як великого централіста. Тобто того, хто мав привести Україну в єдину республіку. Але він був людина освічена, розумна, і він бачив, що було в Україні, і він був щирим інтернаціоналістом. Тобто він перетворився за один рік фактично із великого централіста на прихильника більшої автономії української держави і навіть розвитку української мови.
А Фрунзе – це такий професійний революціонер, який став професійним військовим. Він-то яким боком?
Фрунзе прибув у 20-му році, в кінці 20-го року, і він на початку 21-го, і він займався саме боротьбою з повстанством, і він дуже добре бачив ці всі настрої, які були в Україні, і що могло завадити встановленню міцному більшовицького режиму, що могло йому сприяти.
У нас слухач є на лінії. Добрий вечір, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, Олексій, Рівненщина. Хотів запитати на рахунок здоров'я Леніна. Десь колись читав, ніби в нього венерична хвороба була, або це якісь домисли. Спросите, будь ласка, або уточніть.
Медичне питання.
Це медичне питання. І багато різних байок, але кожну байку треба чимось підтверджувати. Наразі це як одна із версій.
Тобто немає підтвердження офіційного?
Такого певного підтвердження немає.
А от дивіться, Ленін, він, виходячи з чого, я зараз зацитую одну з цитат Леніна, яка належить до того періоду. Прийняли ли ми в достаточній, соковита така мова, прийняли ли ми з достаточною заботливістю всі міри, щоб дійсно защитити і народців від істинно руського держиморди. Тобто, як от він сам-то взагалі росіянин-то був? От він теж це з інтернаціоналізму виходив, чи з якихось інших міркувань? Він взагалі був такий доволі прагматичний дядька.
Він був суперцентралістом, і він розумів, що оце показне існування цих російських держиморд, воно насправді не сприяє централізації, а посилює відцентрові тенденції. Тобто, він був реальний практичний політик. І, відповідно, навіть уже після того, як він серйозно захворів у рішеннях 12-го з'їзду ЦК РКПБ про курс на коронізацію, цікава така думка була про те, що оці держиморди, умовно кажучи, великодержавний шовінізм небезпечний не сам по собі, а як такий, що посилює відцентрові тенденції. Тобто це прямим текстом було сказано.
До речі, от в той самий час і після того, як уже був створений СРСР, відбувався, я так розумію, процес узгодження кордону між Радянською Україною і Радянською Росією. Ну, наскільки цей процес був? Тут були якісь дискусії, суперечки?
Дискусії були, але перед тим я хочу підкреслити, що Радянський Союз було створено 6 липня 1923 року.
Чекайте, загально відомо, що Радянський Союз було створено наприкінці грудня 1922 року.
Наприкінці грудня 1922 року відбувся заздалегідь узгоджений, справді, перший з'їзд Рад, який вибрав навіть ЦВК Рад Союзу, який так і не став постійно діючим.
ЦВК тоді це не Центральна виборча комісія?
Центральний виконавчий комітет, так. Центральний виконавчий комітет, але він не діяв, але його основна функція була в майбутньому проголосити створення, ну, першого цього скликання, створення Радянського Союзу. Питання дискусії навколо договору про створення Радянського Союзу якраз і відбувалося включно до червня 1923 року. І тобто лише в червні 1923 року, уже фактично під тиском центру, вже фактично Ленін не міг там ні на що впливати, було заключено договір. Щоб ви зрозуміли різницю, у проєкті тому договору, який було ухвалено в основному, ну, як прелімінарний договір, так, 30 грудня 1922 року, було 26 статей. А у договорі, який став діючим документом, про що й оголосила, власне кажучи, ЦВК Радянського Союзу 13 липня 1923 року про створення Радянського Союзу, так у тому договорі було 72 пункти.
Тобто за ці трохи більше, ніж півроку, істотно розширено. Дозвольте, я таку аналогію проведу. Ну, от ми знаємо проголошення незалежності України 24 серпня, але фактично незалежність та після референдуму.
Ні, це референдум було підтверджував. А це був акт. А ми тут говоримо, наприклад, якщо проводити аналогії, ми сьогодні з вами згадували Ризький мирний договір.
Так.
Так от, прелімінарний договір було укладено в жовтні 1920 року. А договір уже між Україною і Росією Радянською з одного боку і з Польщею з іншого було укладено в березні 21-го року. Ми завжди називаємо березень 21-го року, так же?
Так, остаточно так.
Так і в цьому випадку. Прелімінарний договір – це, тобто, попередній, про те, що буде Радянський Союз і буде складатися з таких-то республік.
Щось суттєве відбулося між груднем 22-го року і липнем 23-го? Тобто, що щось нове додали до
Додали те, проти чого Сталін був спочатку категорично проти. Він був категорично проти Палати національностей. Ну, була окремо зроблена Палата національностей, він спочатку був категорично проти, але саме Фрунзе у лютому 1923 року на пленумі ЦК РКПБ зміг переконати, ну, всіх учасників і самого Сталіна в тому, що така палата просто...
Фрунзе за власною ініціативою діяв? Чи хтось за ним стояв?
Ну,
чи він чийсь підтримку відчував за собою?
Підтримку, звичайно, Ленін, напевно, відчував, бо він вже видав, ну, вже критично пройшовся по цьому. Але формально він виконував саме постанову, ну, політбюро, пленуму ЦК КПБУ. Тобто вищих керівних органів Комуністичної партії України. Так.
У нас ще один слухач на лінії. Добрий вечір. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір. Це Рома з Чернівців. У мене, на жаль, трошки питання дотичне до вашої теми, але все-таки хочу його задати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є в юридичному плані на сьогоднішній день Україна правонаступником Української Народної Республіки? Тому що на усіх урочистостях переважно це звучить. А починаєш читати документи, ну, зокрема, наприклад, перехідні положення закону про Кабінет міністрів, де надаються там пільги бувшим членам.
Дякую, Роман. Ми суть запитання зрозуміли. Вашого?
Пане, ну, розумієте, якщо враховувати, що сам Плав'юк президенту УНР передав свої, ну, в екзилі передав свої повноваження Кравчуку, то так. Ну, то є наступником, але одночасно є наступником і Радянської України. Тобто,
два в одному, виходить.
Так.
І наступник УРСР, і наступник...
Так.
Наступниця УРСР, яка визнана УНР, так?
Ну, тут певний каламбур.
Так, виходить. А отже, Палата національностей була додатково створена. І це ви кажете Фрунзе, який відчував за собою...
Ну, не лише Фрунзе. Ну, Фрунзе просто був доповідачем на пленумі ЦК.
До речі, минулого року президент Росії Володимир Путін звинуватив Леніна в тому, що він, от, створюючи Радянський Союз, що він одночасно, створюючи Радянський Союз, і заклав під Радянський Союз бомбу. От пропоную послухати президента Росії.
В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации там и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Вот.
Бачите, як скрушно зітхає.
Скрушно зітхає, але справа в тому, що на той час це було рятування єдиної держави. Ну, тобто, якби цього не було, і якби той наступ сталінський на автономізацію відбувся, хто його знає, що б воно далі було. Тобто, це був варіант створення справді централізованої держави, який знімав оті великі суперечності, які могли вибухнути ще миті.
Тобто, якщо б не це, то бомба вибухла раніше.
Вона могла бути просто раніше, могла б. Але це вже якби ваша тема,
яку
книжку написали. Так, це вже можна розвивати.
А давайте ми ще повернемось до тієї теми, від якої ви пішли щодо сроків створення СРСР. Як відбувалося узгодження кордону між радянською Росією і радянською Україною? Наскільки цей процес був суперечливий, не суперечливий?
Цей процес не пов'язаний з створенням Радянського Союзу як такого. Бо процес формування кордонів... Основна частина завершилася у 19-20 роках. Але після Радянського Союзу, начебто коли вже закінчились усі війни і всі проблеми, то постало питання про приведення кордону до проголошених раніше принципів. А проголошеним принципом був саме етнічний принцип формування кордону. І тому українська сторона підняла питання про те, що треба Україні передати повіти і території з українською більшістю населення, які прилягають до самої України. Але замість того, щоб отримати більше території, вийшло так, що у 25-му році значно більше віддали від України території до Росії, в тому числі Таганрозчиної шахти, і лише невеличкі ділянки на Слобожанщині України.
А як же національний принцип? Чи там виявили, що там українців немає?
Справа в тому, що національний принцип був забутий в угоду політичному, хоча продовжував проголошуватися національний етнічний цей принцип, і навіть в рішеннях Комінтерну це пролунало, що Україна об'єднує коло себе території з українською більшістю населення. Але коли справа дійшла до реалії, то від цього відмовились.
Тобто, а українські радянські керманичі як до цього поставилися?
Ну, вони тривалий час були проти, і лише, власне кажучи, з приїздом Кагановича ця вся справа була...
Каганович, він очолив українську компартію. В який період?
У квітні 1925 року, і вже під його тиском, все це було узгоджено, і у жовтні 1925 року відбулася зміна кордону, по якій шахти Таганрог забирали в радянської України, а радянській Україні віддавали там Путивльський повіт і деякі там волості Курщини, в основному, частково там Вороніщини, зовсім трохи.
Національне питання хоч зважали, чи взагалі не зважали при цьому?
Ні, бо Путивльський повіт був найбільш зросійщений фактично з тих повітів, які Україна хотіла приєднати до себе. Просто це було випрямлення кордону.
Випрямлення. Отже, не національне питання, а випрямлення. Це був історик Геннадій Єфіменко. Ми з ним говорили про те, хто і як створював Радянський Союз 95 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.